Yle Puhe.
Jarkko Sipilä, tänä keväänä rikosuutisten otsikoissa ovat olleet muun muassa Jari Aarnio, sarjakurista ja Turun puukkoiskut, MV-lehti, Torverko, huumekauppa, leikkipuistosurma. Miltä tämä yleiskuva sun silmiin oikein on näyttänyt? Onko tämä business as usual vai onko rikoksen kevät 2018 ollut jollakin tavalla erityinen?
No lisää siihen vielä Jari Sillanpään juttu, niin, eli mennään vielä sinne julkispuolelle, niin kyllähän tämä on ollut aika erikoinen, että tässä on paljon aika erilaisia ja isojakin juttuja pyörii koko ajan siellä taustalla, josta ei välttämättä koko aikaa kirjata, että ei ehditä toimituksissa seuraamaan, mutta siellä on näitä isoja taideväärennysjuttuja kaikkien näiden lisäksi, mutta on tämä nyt ollut aika erikoinen.
Niin, hyvä kun mainitsit nyt tämä Jari Sillanpään keissin. Sehän myös tässä etenee. Tässähän on tullut vaikka mitä uusia haaroja tässäkin hommassa.
Se on laajennut se huumejuttu ja nyt selvitellään, mistä nämä metamfetamiinit voisi olla peräisin.
Tämä on tietysti tosi vaikeaa, koska hierarkioita voi pistää monellakin kriteerillä pystyyn, mutta jos sun pitäisi nopeasti tälleen niin kuin tehdä jonkinnäköinen rikosuutisten top 3, niin minkälaisen järjestyksen sä ehkä merkittävyydessä näitä tämän kevään tapauksia pistäisit?
No listojen tekeminen on hankalaa, mutta ehkä siellä niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävämmät on varmaan Aarnion juttu, joka nyt saatiin aika loppuvaiheeseen tietyllä tavalla näistä kevään jutuista raakuudessa. Ihan omassa luokassaan tämä Porvoon pikkulapsen murha, minkä se isä teki siellä leikkipuistossa. Ja ehkä tällässä niin kuin omalla tavallaan niin kuin toivottomuudessaan, että miten yhteiskunta ei pysty tekemään mitään, niin on sitten tästä sarjakurista ja Mikael Penttilän juttu.
Tänään 18. kesäkuuta keskustellaan kevään isoista ja ehkä vähän pienemmistäkin rikosuutisista ilmiöistä ja oikeusjutuista. Kanssani studiossa on MTVn rikostoimituksen päällikkö, rikospaikkaohjelman toinen vetäjistä ja dekkarikirjailijana toimiva Jarkko Sipilä. Asialistalla ovat muun muassa Torverkko, MV-lehti, sarjakuristaja ja Aarnio. Ja heti alkuun tähän täytyy kuitenkin antaa pieni varoitus. Keskustelu saattaa sisältää rönsyilyä ja etenemme asenteella, katsotaan mitä ehditään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tähän alkuun täytyy itse asiassa riivata sua, Jarkko, näillä sun rikoskävelyillä, jota sä vedät Helsingissä. Siis kerrot ihmisille tietyillä kadunpätkillä tapahtuneista rikoksista ja nämä on ilmeisesti ollut aika suosittuja. Se on tietysti aina jännä hetki seistä jossakin paikassa, aistia sen arkea tietäen, että tässä on tapahtunut jotain arjesta täysin poikkeavaa. Voisit sä kertoa jostakin sellaisesta kokemuksesta, jossa jonkin paikan luonne muuttuu täysin, kun saa tietoa jonkin erityisen siihen mestaan liittyvän rikoksen?
Joo, tässä kävely on niin kuin Senaatin torilta tuonne Kolmen sepän patsaaliin. Kerrotaan näistä Aleksin eri aikoina tapahtuneista rikoksista ja tein sitten yhden kirjankin tähän liittyen, missä vähän laajemmin näitä kuvattu. Mutta kyllä mun oma sellainen, niin kun sitä kirjaa teki, niin osui tänne Katajanokan puolelle. Että siinä suurin piirtein sieltä niin kuin Uspeskin katedraalin suunnasta, niin tällä ei ole mitään historiallista merkitystä, vaan tämä on vain tällainen kaupunkitarina. Surullinen, mutta omalla tavallaan myös urheeni. Siinä kaksi sellaista 7-vuotiaista pikkutyttöä talvella 1919 laski potkukelkoilla jäälle. Oli tammikuu ja jää ei ollut kovin vahva vielä. Ja se jää petti näiden tyttöjen alta. Siinä oli aikuisia ympärillä, mutta ainoa, joka reagoi siihen, oli tällainen 17-vuotias partiolainen, Sulo Grönfors oli se nimi. Ja hän meni sitten ja heitti luudan tälle lähempänä rantaa olevalle pikkutytölle, joka pääsi sieltä jäistä vähän ominavuiveksi. Ja lähti sitten pelastamaan tätä noin 10 metrin päässä rannassa ollutta toista tyttöä. Ja se saikin sen sieltä jäistä otettua syliinsä, mutta silloin se jää petti myös tämän Sulon alta, se löi päänsä jään reunaan, menetti tajuntansa ja nämä molemmat hukku. Ja se oli aikanaan sellainen, sen talven raportoitiin laajasti lehdissä ja kerrottiin tästä. Ja sellainen tietynlainen niin kuin partiolaisen sankaritarina. Ja kyllä se on nykyisin, siinä on sellainen jyrkkä laituri, mutta aikanaan se vietti sinne merelle ihan suoraan. Ja kyllä se niin kuin paikkana ton tyyppinen tarina. Sillä ei ole mitään merkitystä niin kuin rikoshistorian tai minkään muukaan kannalta, mutta se on se tarina. Ja tämän tyyppisiä mä etin siihen kirjaan, kun sitä Helsingin pimeää puolta tein.
Mm. No, nyt voit olla varma, että mä mietin jotain muuta kuin Uspeskin katedraalin sitä kaunista kattoa seuraavan kerran, kun siitä mestasta menen ohitse.
Sekin on mielenkiintoinen, että 1850-luvulla, niin siinä ei ollut se kirkko rakennettu vasta sitten seuraavalla vuosikymmenellä, niin siinä oli sellainen slummi, sellainen puinen slummi, missä tapahtui rikoksia. Ja toi Zacharias Topelius, joka oli lehtimiehenä silloin 1850-luvulla, muun muassa seurasi hirveän tarkkaa yhtä kaksoismurhaa, missä tällainen pientä majataloa pitänyt kalastajaukko, se rouva sitten kirveellä tapettiin ja sitä kaksi miestä tuomittiin, että jotain riitaa siinä oli ollut taustalla. Mutta sitten kun nämä rakennettiin, tämä Katajanokka, tuli se kirkko ja hienot talot, niin nämä, tavallaan nämä slummit siivottiin sieltä ja se ongelmat siirtyi sitten Rööperiin.
No tullaan 2018 vuoteen. Perjantaina viime viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Abderrahman Buannaan elinkautiseen 2 terroristisesta tarkoituksesta tehdystä murhasta ja 8 terroristisesta tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä. Puhutaan siis Turun puukkoiskusta. Miten sä kuvailisit sitä, minkälainen tunnelma vallitsi, kun tämä tuomio luettiin?
No sitä ei luettu salissa, että se tuli sähköpostilla. Niin kun aikaisemmin oli käytäntö se, että oikeudenkäynnit, niitä ei ehkä istuttu niin tiiviisti kuin nyt. Mutta tuomiot luettiin sitten aina salissa ja julistettiin, ja niissä oli jo osittain niin kuin sellainen, välillä vähän jännittikin, että miten tässä käy, kun tuomari luki niitä perusteluja, ja siinä saatettiin punnita seikkoja, jotka oli niin kuin tekijän syyllisyyttä vastaan tai sen puolesta, ja sitten loppujen lopuksi päästiin siihen tuomiolauselmaan, mutta nykyisin se tapahtuu niin kuin 90% ainakin isommista jutuistaan sillä tavalla, että se annetaan kirjallisena. Eli käytännössä, jos on vangitun juttu, niin se tuomio lähetetään sille asianajalle, joka sitten soittaa sinne vankilaan ja kertoo, että mitä tästä teosta nyt sitten seurasi. Ja samoin media saa sen, niin kun tämäkin tuli yhdeltä, niin taisi napsahtaa sähköpostiin sitten 13.02. Ja ne on aika kiireisiä hetkiä sitten toimituksessa, kun ruvetaan katsomaan, että mitä siinä on tapahtunut ja ruvetaan tekemään sitä juttuja, etsitään niitä ydinperusteluja. Siitä tietysti auttaa, kun niitä on kohta 30 vuotta tehnyt, niin ymmärtää sen oikeuden logiikan, että se jeesaa siinä nopeudessa. Mutta sitten tämä salissa julistaminen on harvinaista. Et senhän tämä Buannaanen asianajaja Gummerus kertoi, että Buannaan ei ollut sanonut mitään siihen, kun tästä tuomiosta kerrottiin.
Täytyy siis kääntää katse sieltä salista tai näistä tuomion lukemisista, siis sinne tulkitsevaan päähän. Kerrataan vielä, miten tässä tapauksessa siis päädyttiin nimenomaan tulkitsemaan nämä Turun teot siitä viitekehyksestä, että teot on tehty terroristisessa tarkoituksessa? Siis, vai pitäisikö kysyä itse asiassa, että oliko tästä asiasta edes epäselvyyttä?
No siitähän oli sillä tavalla epäselvyyttä, että mikä olikin aika erikoinen tilanne, että Buannaan itse sanoi, että hän on tehnyt ne terroristisessa tarkoituksessa ja syyttäjät sanoi, että hän on tehnyt ne terroristitekoina ja sen puolustus oli sitten eri mieltä, että katso, että ehkä on parempi kyseenalaista ja nehän kiistettiin myös ne tapot tai murhat kiistettiin ja myönnettiin tapot. Et siitä ei ole epäselvää, kuka siellä puukotti, mutta mikä on se rikosnimike. Ja se rikosnimikehän näissä aika, varsinkin kun puhutaan henkirikoksesta, niin se on rangaistuksen kannalta erittäin merkittävä. Että jos tuomitaan taposta tai 2 taposta, niin se maksimi on muistaakseni 15 vuotta linnaa, jolloin sitten sä istut siitä puolet. Se on 7.5. Jos tulee elinkautinen, niin sellainen normi elinkautinen nykyisin Suomessa on 14-15 vuotta, jolloin se vaikuttaa se rikosnimike siihen vankila-aikaan. Mutta tässä tapauksessa sitten murhaan edellyttää aina tällaista niin kuin erityistä raakuutta ja julmuutta ja suunnitelmallisuutta, vakaata harkintaa, niin tässä nyt sitten katsottiin ne ensinnäkin osoitti sitä vakaata harkintaa ja suunnitelmallisuutta se, että hän luki sen manifestin siellä Brahen puistossa ennen näitä tekoja, latasi sen videon sosiaaliseen mediaan. Sen jälkeen lähti sitten sinne sinne Turun torille ja puukotti tätä Jehovan todistajanaista ensimmäisenä. Ja sinne todettiin, kun suunnitelmissa tai aikeena oli viiltää sen naisen pää irti. Niin tämä muun muassa oli niinku erityistä raakuutta, ja sitten kun näitä tekoja oli useampia, niin se oli sitten niinku kokonaishutena arvostellen myös törkeä, että tällaista logiikasta se oikeus lähti sitä rakentamaan.
Eikö tämä video muuten ollut sellainen, että hänellä oli ajatuksena ilmeisesti se, että sitä voisi ISIS käyttää esimerkiksi tämmöisessä propagandatarkoituksessa, mutta siellä päässä oli todettu, että tämä on sen verran kömpelö tekele, että eihän tätä voi mihinkään ulos pistää.
En tietysti osaa arabiaa, että on vain niin tulkkien varassa siinä, mutta siinä on niin pitkiä lainauksia Koranista ja ISIKsin teksteistä, joka just katsottiin, että se ei ole kopioinut sitä tekstiä sellaisenaan mistään, vaan se oli kuitenkin itse kirjoittanut sen, mikä edelleen osoitti sitä suunnitelmallisuutta.
Oletko nähnyt tämän videon?
Joo, mutta ei siitä niin kuin, jos ei arabiaa ymmärrä, niin eihän se auta mitään. Et on siitä varmaan siinä esitutkintoaineistossa käännös, mutta en nyt muista sitä ulkoa.
Tämä on tietysti siinä suhteessa kiinnostavaa, että jos ajatellaan sitä, miten tämmöisten seurattujen tekojen tekijöiden ikään kuin se vaikutelma näistä tyypeistä isolle yleisölle tulee, niin sehän on tyypillisesti tämmöisiä aika pieniä fragmentteja, siis lyhyitä videopätkiä, tekstinpätkiä, joku ehkä tämmöinen yksityiskohta saattaa jäädä mieleen, siis esimerkiksi vaikka Turun puukottajan tapauksessa siitä, että hän ei suostunut yhdessä yhtenä kertana istumaan siellä oikeussalissa tuolilla, mutta voiko esimerkiksi tämmöisen niin kuin siis manifestin pohjalta jotakin sanoa ehkä siitä niin kuin kaverin olemuksesta jotain?
Niin, mulle jäi siitä oikeudenkäynnistä, joka siellä Turun vankilassa pidettiin, mulle jäi sellainen mielikuva, että niin kun hän tarkoituksellisesti halusi jatkaa sitä terroritekoa ja tietyllä tavalla pelottaa ihmisiä. Ainakin me tuolla jossain vaiheessa maikkarissa niin päätettiin, että nyt vähän rajoitetaan näitä kasvokuvia tästä miehestä ja pannaan jotain muita kuvia sinne näihin juttuin tilalle. Mutta siitähän tässä on kyse, että pyritään aiheuttamaan sitä pelkoa. Niin kun, ja siinähän, sitähän jatkoi siellä oikeudenkäynnin aikana.
Turun puukkoiskut oli ensimmäinen ääri-islamistinen terrorisku Suomessa ja sitä kautta niin mediaviranomaiset, oikeuslaitosta ja suomalaiset ihan siis yleisestikin oli tietyllä tavalla niin kuin uuden tilanteen äärellä. Toki ajatusleikkejä, skenaarioita, valmistautumista on tehty etukäteen, mutta että mikä sun arvio on siitä, että miten suomalainen yhteiskunta tai sen instituutiot osas ottaa nämä iskut vastaan? Miten sä arvioisit viranomaisen tai oikeuden toimintaa tämän asian äärellä?
No oikeushan nyt ainakin reagoi siihen, kun katsottiin, että se oli terroriteko ja langetettiin niin kovat tuomiot, kun Suomen rikoslaista irti lähtee. Ja siinä mielessä reagointi oli oikein. Poliisi sen tutki huolellisesti ja hyvin ja selvitti, mitä siinä oli tapahtunut ja teki ison työn siinä, että ei sillä puolella ollut sitten niin kuin, mitään moitettua. Ja nythän oli sitten tämä turvallisuustutkinta tuli myös viime viikolla, jossa sitten muun muassa suunniteltiin, että näitä turvapaikan käsittelyaikoja pitäisi saada huomattavasti lyhyemmäksi, ettei ihmisille synny sellaista turhautumisen tunnetta. Ja siinäkin ollaan varmaan oikeassa, mutta ehkä se on niin kuin maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeuksia ymmärrettävä, että jos papereit on useat kaapit täynnä, niin ei ne vaan siitä niin kuin hirveän nopeasti etene, mutta ehkä silloin kun yhteiskunnan pitäisi kuitenkin pystyä jonkinnäköisiin ratkaisuihin siihen, että näiden ihmisten asiat saadaan käsiteltyä. Sitten on tietysti se ongelma, että miten onnistuu palautukset Irakiin, joka käsittääkseni ei ole sujunut ihan niin kuin pitästä. Että kyllähän se 2015 pakolaistulva niin oli niin kuin täysin ennakoimaton ja yllättävä asia suomalaisille ja en tiedä, nyt on puhuttu, tuleeko seuraava jossain vaiheessa, että miten EU siihen reagoi, että siltä tasolta se pitää löytää se vastaus tähän ongelmaan.
Jarkko Sipilä, zoomataan pikkasen ulospäin. Siis jos tässä nyt vähän maalataan tätä tämän hetken maisemaa rikosuutisten tai rikosten näkökulmasta ja tehdään jonkinlaista analyysiä siitä, että mitä näkyy ja mitkä asiat ehkä liittyy toisiinsa, niin minkälaisia tavallaan niin kuin ranskalaisia viivoja sä vetäisit tai minkälaista mindmappia sä maalailisit? Ja mä haen tässä nyt nimenomaan takaa sitä, että mitkä asiat kiinnittyy ja miten ne kiinnittyy tähän aikaan ja tämän ajan yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Siis varmaan tästä Turun keissistä, jos lähdetään liikenteeseen, niin tämä terrorismi ja sen pelko on tietysti jonkinnäköisiä avainsanoja, ja toisaalta tämä tematiikka kytkeytyy vihapuheeseen ja vihapuheteknologiaan ja teknologia taas terrorismiin. Ja avaa sä suus ennen kuin mä pidän tässä pidempää monologia.
Niin, jos nyt kylmästi puhuu tästä terrorismista ja ennusteet sanoo, että tämä tilanne jatkuu tällaisena vuosikausia, että se uhka on olemassa, niin silloin kyse ei ole siitä, että tapahtuuko täällä seuraava isku, vaan kyse on siitä, koska se tapahtuu. Ja se on se realismi. Sitten on kyse, että millainen se isku on. Jos puhutaan tällaista niin kuin isommasta suunnitelmallista, mikä esimerkiksi siellä Pariisissa tapahtuu, nämä Bataclanit ja muut kahvilaiskut, niin se on sellainen, mihin niin kuin voi olettaa, että suojelupoliisi tiedustelu lakeinee lähitulevaisuudessa niin, ja muilla keinoilla niin pääsee kiinni ja pystyy estämään, että nämä piirit ei kuitenkaan ihan niin laajat ole. Mutta sitten jos katsotaan tällaista Buonanen tyyppistä yksittäistä tekoa, missä ehkä viilellään Ikean puukoilla tai ajetaan autolla väkijoukkoon, niin ne on sitten taas sellaisia tekoja, jotka voidaan niin kuin yksittäisinä yrittää estää sillä tavalla, että laitetaan kontteja, kun luetaan joulurauhaa Turussa, tai estetään autojen pääsy niin kuin teknisillä esteillä, vaikka kun on iso jalkapalloottelu tai muuta, mutta että jos joku se nyt haluaa ajaa jollain isolla kadulla väkijoukkoon, niin sehän voi olla onnettomuus, sen voi tehdä tahallaan, mutta olla niin kuin ymmärrystä vailla, niin kuin se viime elokuinen Helsingin tapaus, missä Senaatin torilta lähdettiin ja siinä Mannerheimin ja Lönnruutin kadun kulmassa tämä punainen Jaguar sitten törmäsi useampaan jalankulkijaan, josta sitten yksi kuoli niin, ja raahautui mukana sinne Annankadulle, niin hänethän todettiin syyntakeettomaksi, eli passitettiin sairaalahoitoon, ei vankilaan. Mikä olikin varmaan oikea tapaus siinä, mutta aina ei ole kyse terrorismista, mutta tällaisia tekoja voi tapahtua, mutta et jos mennään siihen terrorismiin, niin kai se todennäköisemmät on kuitenkin tällainen niin kuin yksinäinen susi, josta kukaan ei ehkä tiedä, jollain kavereilla voi olla vihjeitä. No se terrorismista, jos katsoo näitä tämän ajan muita juttuja, niin kyllä tässä ehkä tämä niin kuin tietynlainen huijausten aalto, joka kohdistuu nimenomaan näihin niin kuin omalla tavalla heikoimpiin, puhutaan vanhuksista, osittain sairaista ihmisistä, jossa sitten valepoliiseilla ja valepalomiehillä ja muilla saatetaan viedä sieltä niin kuin elämän säästöt. Toinen tyypillinen tällainen petos esimerkki on sitten tämän tyyppinen, missä vedotaan ihmisten yksinäisyyteen ja yritetään tällä vanhalla Auerwar-kikalla myydään rakkautta rahalla siihen yksinäisyyden tai rakkauden kaipuuseen näille yksinäisille ihmisille ja saadaan heidät luopumaan omaisuudesta valheellisia lupauksia vastaan. Ja se on varmaan sellainen niin kuin toinen tämän ajan ilmiö, mikä tapahtuu somessa. No, Auerwar teki 30-luvulla jo, erityisesti 50-luvulla ihan samaa. Ne oli silloin eri välineillä, että ne oli kirjeenvaihtoilmoituksia. No sitten jos katsoo isona kuvana väkivaltaa, niin siinähän on tapahtunut merkittävä muutos siinä mielessä, että silloin kun mä aloitin rikostoimittajana 90-luvulla, niin niitä henkirikoksia tapahtui ehkä 150, vähän ylikin huippuvuosina. Nyt ollaan sellaisessa niin kuin 80. Niin kun ei mene satarikki. Ja siinä voi miettiä siihen syitä. No yksi on varmaan tällainen sosiaalihuollon kehittyminen, jolloin tällaiset asunnottomat alkoholistit on majoista ja siltojen alta ja muualta kaupungista saatu tietyllä tavalla niin kun asuntoloihin ja hoidon piiriin tai sellaisen sosiaalihuollon piiriin. Ja ei synny sellaisia, niin paljon sellaisia tilanteita, missä sitten puukko heiluu ja veri lentää. Toinen on varmaan sitten sellainen, että sairaanhoito ja tällainen ampuvavammoja ja puukkojen hoito on ehkä nimenomaan näiden Irakin sotien myötä, milloin tuli sitten paljon haavoja, niin kehittynyt vielä sen verran paremmaksi. Ja kyllähän toi on niin kuin tehokasta ja taitavaa on, että eihän siinä tarvitse ajatella sitä Hyvinkäällä loukkaantunutta naispoliisia, joka sai sen luodin vatsaansa, niin 10 vuotta aikaisemmin hän olisi varmasti kuollut. Mm. Nyt se onnistuttiin pelastaa, vaikka sitten aika niin kuin pitkällisten operaatioiden kautta.
Mm. Mä keskeytän sua ja palaan itse asiassa pikkasen takaisin.
Älä kysy niin laajoja niin, kysymyksiä.
Tämä olisi kiehtova monologia, että tämä voisi kuunnella.
Tuossa oikeastaan ne ilmiöt oli, niin, että niin tämä henkirikollisuuden väheneminen, terrorismi omana ja sitten tällainen tietynlaiset heikkoihin kohdistuvat petokset.
Mä just tästä petosasiasta mun tuli vielä mieleen niin kuin siis tämmöinen, että kuten sä tässä kuvailit, niin tietysti sosiaalinen media mahdollistaa tämän päivän auervaarojen toiminnan. Ja tästähän on olemassa tämmöinen jako, joka siis liittyy teknologiaan. Siis tämmöiset rikokset, jotka ovat olleet olemassa, mutta jotka sitten vaan siirtyvät ikään kuin hieman ehkä jollakin tavalla uudessaan muodossaan sitten niin kuin uusiin teknologisiin ympyröihin. Mutta meillähän on sitten taas paljon myös semmoisia rikoksia, joiden kohdalla voidaan nykyään myös pohtia sitä, että kuinka paljon itse asiassa se teknologia tuottaa tätä rikollisuutta tai muuttaa radikaalisti sitä jonkun vanhan rikollisuuslain muotoa. Jos me ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka vielä tätä Turun puukkoiskua, niin voihan sitä myös käydä aika paljon keskustelua siitä, että mikä itse asiassa rooli teknologialla tässäkin iskussa oli, kun tämä kaveri oli jatkuvasti ISISin viestinnän vaikutuksen alaisuudessa teknologisten välineiden kautta. Ja sitten taas toisaalta, jos me mietitään esimerkiksi vaikka niin kuin siis Tor-verkkoa. Suomalaiset on ihan äärimmäisen innokkaita Tor-verkkojen käyttäjiä huumekaupan kontekstissa. Ja voidaan varmaan perustellusti kysyä sitä, että kuinka paljon esimerkiksi tällä teknologialla on vaikutusta siihen, että joku ryhtyy rikolliseen toimintaan, koska salatut viestiverkot mahdollistavat sen tavalla, joka ei aikaisemmin ehkä ollut mahdollista. Mutta tämä on tietysti varmaan myös jotakin semmoista, tämä ikään kuin siis kysymys tämmöistä niinku teknologian synnyttämästä rikollisuudesta, jota säkin joudut ehkä jollakin tavalla myös rikostoimittajana pohtimaan. Tietysti tässä vielä oma lukunsa on siis suoraan esimerkiksi vaikka tietojärjestelmiin kohdistuvat rikokset, mutta ne on sitten vielä, niinku, vielä ihan oma lukunsa.
No kyllähän se niinku katutason huumekauppa on aika pitkälle kadonnut tuolta, että ei ole sellaisia pimeissä kulmissa tai syvennyksissä porttareissa olevia kamanmyyjiä, vaan nimenomaan se kauppa tehdään siellä verkon kautta.
Käy muuten joskus piepahtaa tuolla Helsingin Kalliossa, siellä on kyllä sitä old schooliakin. No, siellä, jos mulla oli jossain vaiheessa vähän pidempi tukka, niin sitä kuiskuttelua saa jatkuvasti kuulla.
No hyvä, että jotkut asiat ei muutu. No sitten toisaalta voi ajatella se teknologian toisinkin päin, että maan vaivana oli se, että aikanaan noista pankkikorteista kopioitiin niitä magneettiraitoja. No sitten niihin tuli sirut, jonka jälkeen niin kun se kopiointi tyyli, tai niitä ei enää pystynyt samalla tavalla näillä skimmauslaitteilla kopioimaan pankkiautomaatilla kuin aikaisemmin. No se synnytti taas uuden rikollisuuden, eli puhutaan sitten taas tällaista kurkkioista, jotka haluaa sen yrittää vaikka baaritiskillä puolen yön aikaan keskustassa, niin kurkkii sen sun tunnusluvun sieltä takaa ja sen jälkeen tehtävä on ainoastaan varastaa se sun lompakko tai käsilaukku, jolloin niin kun sit tyhjennetään tilit ja jos ei tileillä mitään, niin nostaa luotolla loput. Mutta että sekin on tavallaan muuttanut muotoaan se omalla tavallaan se pankkikorttirikollisuus. Mm.
Tässä on tietysti siis kiinnostavaa tähän teknologiaan liittyen mun mielestä se, että sitten taas toisaalta se, että miten siitä teknologiasta keskustellaan ja miten se on ikään kuin esillä, koska tässäkin sä nyt tietysti mainitsit, kun puhuttiin näistä terroriteoista, siis terrorintekovälineenä autot tai ne Ikea-mattoveitset tai mikä ikinä, mutta sitten taas toisaalta eihän näistä välineistä välttämättä puhuta esimerkiksi julkisuudessa samalla tavalla kuin vaikka Tor-verkosta tai salatusta viestiyhteyksistä, jotka mä veikkaan, että aika monelle yhdistyy mielikuvissa otsikoiden ja juttujen kautta nimenomaan huumekauppaan, asekauppaan, ehkä pedofiilien toimintaan. Ja sitten taas toisaalta, kun teknologia esitetään näin ja joissakin tapauksissa jopa demonisoidaan, niin sitten ehkä unohtuu se, että toisaalta nämä on samoja välineitä, joilla on potentiaalia tehdä myös paljon hyvää, auttaa toisin ajattelijoita, mahdollistaa sananvapautta, välitön niin kuin tiedonsiirtoa tapauksessa, missä kommunikaatiota estetään ja näin poispäin.
Kyllähän toi tavallaan se koko teknologinen maailma on muuttanut sen, että tietyllä tavalla poliisin on huomattavasti niin kuin helpompi selvittää, että miten sä käytät kännyköitä, missä sä liikut, kun ne löytyy noista puhelimista ja verkoista. Ja kysymys on siitä, että No, viikonloppuna tuli Maikkarilla uutisekstra, minkä perjantaina haastattelin poliisiylijohtajan, että halutaan tällainen kasvojen tunnistusteknologia näihin poliisin valvontakameroihin. Mm. No, sinne ei nykyisin saisi ladata näitä, niin kuin esimerkiksi meidän passikuvia olettaen, että me ei olla etsintäkuulutettuja. Mm. Niin, mutta että nimenomaan esimerkiksi etsintäkuulutetut haluttaisiin saada sinne, jolloin tullaan siihen tilanteeseen, että se kamera havaitsee jonkun kadulla ja hälyttää poliisipartiolle, ottaa sen seurantaan, siirtää seuraavalle kameralle ja se jää kiinni siitä. Kyllähän toi menee niin kuin teknologiassa aika pitkälle tällainen malli. Puhumattakaan sitten esimerkiksi tiedustelulaista, jossa on niin kuin vielä laajemmat mahdollisuudet seurata ihmistä. En mä epäile, että Supo tai puolustusvoimat sitä nyt käyttäisi väärin. Kysymys on myös siitä, että jos näitä välineitä annetaan, niin me ei tiedetä, millainen hallitus meillä on 10-15 vuoden päässä, joka käyttää näitä. Että käytetäänkö niitä sitten vaan niin kuin oman valtansa pönkittämiseen vai yhtä tavalla vastuullisesti kuin nyt.
Mm. Niin, tässä on tietysti ollut ilmassa nyt rikoksen keväänä 2018 paljon semmoista, joka tietysti liittyy just tähän tiedustelulakikeskusteluunkin. Siihen ei jäädä nyt, koska mennään asiassa eteenpäin. No, nämä teknologiset välineet tietysti mahdollistaa kaikennäköisiä vaihtoehtoisia narratiiveja. Siinä, missä aikaisemmin puhe rikoksista tai rikollisista on saattanut tapahtua tiettyjen portinvartijoiden, siis vaikka virkavallan tai toimittajien ehdolla, niin nyt syytetyt ja tuomitut saa oman näkökulmansa kulmiin vaikka sosiaalisen median välityksellä. Ja jos puhutaan näistä erilaisista tavoista kertoa tarinoita, niin päästään tietysti tähän niin kuin MV-lehden tapaukseen. Totuudestakin voitaisiin tietysti käydä myös aika kiivasta keskustelua. Yksi tämän hetken isoista on siis MV-lehden Ilja Janitskinin tässä kuussa alkanut oikeudenkäynti, ja mittakaava on siis aivan mieletön. Janitskinin lisäksi kokonaisuudessaan syytettynä dosentti Juhan Beckman ja kolmas henkilö, ja tähän liittyy kymmeniä syytteitä. Erityisyyttä vielä lisää se, että ensimmäistä kertaa näin laajassa mittakaavassa käsitellään siis sananvapautta suhteessa yksityiselämän suojaan. Miten sä jäsenet tätä kokonaisuutta?
No siinä nyt, jos sen nyt ihan suoraan sanoo, niin siinä käydään nyt oikeutta siitä, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Että onko tämä omalla tavallaan niin kuin tämä MV-lehden tyyli laillista vai laitonta. Siitä siinä on kyse.
Miten sä kirjoitit Maikkarin sivuille siitä, kuinka kun tämä oikeusjuttu alkoi, niin käsittely oli monestakin syystä kannattanut varata pikkasen isompi sali. Siellä oli ilmeisesti aika tiivis tunnelma.
Joo, se oli tuolla viime viikolla, oltiin siellä paikalla, niin se oli salissa 510, taitaa edelleen olla siellä. Nyt muista, onko tänään käsittely, muistaakseni ei. Ja se on sellainen niitä, käräjäoikeudessa on sellaisia niin kuin todella isoja saleja, keskikokoisia saleja ja sitten pieniä saleja. Ja näihin pieniin saliin yleensä mahtuu sellainen 15, maksimissaan 20 yleisöä. No nyt siellä on niin paljon näitä vastaajia, avustajia, vartijoita, poliiseja, että tuomari otti sinne 12 ihmistä. Ja se oli sitten niin kuin käytännössä ryysis ovella, että ne sisään, jotka on lähimpänä ovea. Ja me oltiin siihen tehty Maikkarin nettiin just suoraan, että me ei oltu lähelläkään ovea tuon Lehtisen Pekan kanssa. Et tiedettiin jo siinä vaiheessa, kun sitä suoraan tehtiin ja nähtiin se yleisömäärä, että siellä oli ehkä 10 toimittajaa ja sitten oli 40-50 muuta ihmistä, jotka oli nyt lähinnä sitten Janitskinin tavalla tai toisella kannatusjoukkoja tai tukijoukkoja. No, käräjäoikeudessa on esimerkiksi yksi sali, missä Aarnio-juttu aikanaan puitiin, niin siellä on sellainen parvi lasin takana, missä minne sitten mahtuu 60-70 ihmistä hyvin. Ja mun mielestä tämä juttu olisi ehdottomasti pitänyt käsitellä siellä. Nyt rajoitettiin paitsi tiedonvälitystä, niin myös annettiin näille niin kuin Janitskinin tukijoukoille mahdollisuus sanoa, että katsokaa nyt, että halutaan käsitellä ikään kuin salassa eikä päästetä sinne ihmisiä seuraamaan, mikä niin kuin osoittaa osaltaan sitä, että kyse on ylhäältä johdetusta poliittisesta vainosta ja näytösoikeudenkäynnistä. Eli tavallaan annettiin ne aseet sinne, että nimenomaan maksimaalinen julkisuus olisi tämän tyyppisessä jutussa tarpeen, niin nämä tukijoukot näkisivät, että toimiiko se oikeus vai ei.
Mm. Ootas, kerrataan vielä, jos joku nyt ei ihan seuraa tätä. Nämä syytteet siis pitää sisältää vaikka mitä siellä on, siis kunnianloukkausta, kiihottamista kansanryhmää vastaan, vaikka ja mitä.
Ja muistaakseni siellä oli vainoaminenkin liittyen tähän Ylen toimittajaan. Se on siis mielenkiintoinen iso juttu. Onhan meillä ollut aikaisemmin kansanryhmää vastaan kiihottamiseen vaikka kuinka monta. Ja tuomiolinja nyt on ollut suhteellisen selkeä siinä, että mitä saa kirjoittaa, mikä on sitä kiihottamista, jos panetellaan tai kehotetaan väkivaltaan, niin se on laitonta, niin ei saa kirjoittaa. Ja tietyllä tavalla ihan mielenkiintoinen tilanne olisi, jos käräjäoikeus esimerkiksi tässä Janitskin jutussa hylkäisi tällaisia syytteitä, että mitä se tarkoittaa sitten. Mm. Että se on niin kuin hyvä muistaa myös, että aikanaan poliisi yritti lakkauttaa MV-lehden, mutta tuomioistuin ei siihen suostunut. Mm.
Miten kuinka pitkä oikeusjuttu tässä nyt on tulossa?
Siis mun mielestä siinä oli käsittelypäiviä tuonne juhannuksen jälkeiselle viikolle, ja kun se on vangitun juttu, niin suhteellisen nopeasti sen tuomion pitäisi tulla suurin piirtein niin kuin heinäkuun aikana, että jos ihminen on vangittuna, se tarkoittaa aina, että pitää käsitellä, tulla se päätös nopeammin kuin jos henkilö ei ole vangittuna.
No tässä sitten kesälomalle siis seurattava. No tänä syksynä olemme saaneet myös ihmetellä tätä siis poikkeuksellisen synkän rikoshistorian omaavan Michael Penttilän, eli niin kutsutun sarjakuristajan tapausta. 80-luvulla Penttilä kuristi oman äitinsä ja 12-vuotiaan tytön. 90-luvulla kuristi taas naisen. Väkivaltarikoksia on tapahtunut 2000-luvulla ja tänä keväänä tuli epäily naisen kuristamisesta Helsingin Alppiharjossa. Ja eikö se mennyt niin, että Penttilähän myös poliisille tehneensä tämän teon?
Joo, siitä ei ole vielä tietoa, minkä rikoksen. Poliisien tutkii sitä murhana, niin. Mutta onko sitten myöntänyt jotain törkeitä pahoinpitelyjä, kuolemantuottamusta tai jotain, että sitä me ei tiedetä.
Niin just. Mutta tätä niin kuin Penttilän rikoshistoria on pyritty tässä niin kuin lokeroimaan ja ymmärtämään, ja ilmeisesti tulkinta on siis liittynyt tämmöinen niin kuin seksuaalinen motiivi ja tämä niin kutsuttu asfyksofilia.
Sellainen halu kuristaa.
Miten siis... Sä kirjoitit tässä toukokuussa tekstin Jarkko Sipilä, jonka otsikossa tämä uusin murhaepäily näyttäytyy jonkinlaisena valtion epäonnistumisena. Aika raflaava otsikko.
No mun mielestä se oli aika osuva otsikko siinä, että joka kerta kun tämä Penttilä on vapautunut vankilasta, hänhän ei ole mielisairas. Tämä ei ole mielisairaus, mistä on kyse, vaan se on tällainen omanlaatuinen perversio, mikä tunnustetaan ihan näissä niin kuin tutkimuksissa, että on niin kuin halu kuristaa tätä toista osapuolta ja saada sitä kautta sitten seksuaalista kiihottumista. Mutta joka kerta käytännössä, kun Penttilä on vapautunut, niin siitä suhteellisen nopeasti niin on tapahtunut joku henkirikos tai raiskaus tai vastaava, että Oulussa ne kaikki tapaukset ei ole johtanut uhrin kuolemaan, vaikka kuristamista on käyty, mutta se on, sanotaan näissä, että se on niin kuin pitkälti sattumanvarasta, kuka kuolee, kuka jää henkiin. Mutta tässähän oli nyt sitten tämä yksi tapaus, missä seurasi sellaista nuorta tyttöä, mutta ei koskaan päässyt sinne asuntoon ja tämän naisen kanssa tekemisiin. Ja siitä hänet sitten hän pääsi vastaan siihen juttuun vapaalta ja sai sitten siitä hovioikeudessa, no itse asiassa tämän henkirikoksen jälkeen kyllä vasta siitä tuomion, mutta vastoin syyttäjän halua, koska syyttäjä oli ihan vakuuttunut, että kohta voi jotain tapahtua, ja vastasi vapaalta siihen toiseen juttuun ja sen jälkeen sitten tämä henkirikos tapahtuu.
No, miten siis tämmöinen tilanne voitaisiin estää?
No se on hyvä kysymys, että pitäisikö meillä olla, no hänhän ei ole syyllistynyt esimerkiksi elinkautisesti murhiin aikaisemmin, niin ei voida sulkea. Jos ei ole mielisairas, ei voida oikein laittaa sairaala, koska ei siitä ole mitään hyötyä, se vapautetaan sieltä. Mutta jos joku on muiden niin kuin terveydelle tällä tavalla vaarallinen, niin se on ehkä just kuvaa sitä valtion epäonnistumista, että ei tiedetä, mitä tällaiselle henkilölle, jonka niin kuin kohtuullisella varmuudella voidaan sanoa, että uusi tapaus tulee. Niin se on sitä valtion epäonnistumista, kun tällaisia ei pystytä suojelemaan muita kansalaisia silloin.
Niin. Tässä tietysti yksi kysymys on myös se, että voiko Penttilän kaltainen tyyppi hallita omaa kohtaloaan?
Niin, hän väitti siellä, en ollut itse paikalla, kun sitä hovissa maaliskuussa käsiteltiin, mutta niin kuin väitti, että tämä perversio on kontrollissa ja hän sen pystyy hallitsemaan. No, siitä meni sitten 2 viikkoa, niin tämä Vaasankadun henkirikos tapahtui. Ja sehän paljastui vasta sitten 3 viikkoa myöhemmin.
Mm. Tämä on muuten taas yksi semmoinen keissi, jonka yhteydessä on nostettu julkiseen keskusteluun tämä siis vanha kunnon äärimmäisen epämääräinen kansan oikeustaju ja kuinka jokin ei siihen istu. No, tämän kohdalla tietysti on helppo osoittaa, että mikä tässä on ikään kuin se asia, joka tavallaan niin kuin ulkopuolta tarkasteltuna mättää, mutta että onko sulla jotain ajatuksia siitä, että minkälaisia ehkä kansalaiskeskusteluja tähän niin kuin kansan oikeustajun ympärille me tullaan ehkä nyt tässä niin kuin lähitulevaisuudessa näkemään. Tämähän on tietysti yksi klassikko, joka jatkuvasti toimii, tämä kysymys näistä niin kuin rangaistuksista, vaikkapa jonkun niin kuin raiskauksen kohdalla. Mutta että onko sulla etiäisiä siitä, että minkälaisia dialogeja ehkä tulevaisuudessa on edessä?
No kyllä se, en tiedä onko sitten niin kuin jotkut twiitit tai kommentit, mitä tuolla näkee niin kuin ihan tarkoituksellisesti niin kuin harhaanjohtavia, että joku tästä Buonaanen tapauksesta kommentoi, että 10 vuodessa se on vapaa. No näin ei tule varmasti käymään, vaan 2 murhaa ja terroristinen tarkoitus, niin sehän tulee olemaan niin kuin pitkälti yli 15 vuotta, mitä siitä istutaan, ja siihen vaikuttaa sen hetken vaarallisuusarviot. Ne voi olla paljon pidempiäkin, nämä elinkautiset, mutta mitä muuta. No se on siinä tavallaan niin kuin kansan oikeustajun tavallaan aika oikeassa, että meillähän on monissa rikoslajeissa on se asteikko, esimerkiksi puhutaan törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta, niin ne on 2 vuodesta, tai itse asiassa taitaa olla törkeässä pahoinpitelystä vielä vähän alempi, mutta ne on aina 10 vuoteen ne maksimit. Ja ne on hirveän harvat, pitää olla jo tosi raaka teko, että langetetaan 5-6 vuotta niin kuin törkeästä raiskauksesta tai törkeästä pahoinpitelystä. Eli niin kuin suuri osa tuomioista osuu sinne alimpaan kvartaaliin. Mm. Ja tavallaan niin kuin maksimeita tulee hirveän harvoin, että niin kuin ilmeisesti tuomarin ajatusmaailma lähtee siitä, että aina voi tulla vielä joku pahempi.
Mm.
Et jos puhutaan ihmiskaupasta, niin aina voi tulla se, että joku tulee orjalaivalla Helsingin kauppatorille ja ryhtyy myymään siitä ihmisiä. Seuraava voi tulla vielä isommalla laivalla, että ei tavallaan mennä siihen maksimiin. Tämä on ehkä sitten niin kuin se jatkuva keskustelu, että mihin se raja laitetaan. Ja se vankila nyt suoraan sanoen paranna ketään. Ja mä oon sitä mieltä, että sitä kannattaa välttää mahdollisimman pitkälle, että ihminen, varsinkin nuori ihminen, sinne vankilaan joutuu, koska sitten ne riskit kasvaa, että joka toinen vanki käytännössä palaa vankilaan ensimmäiseltä kerralta uudestaan.
Mm.
Ja se on sellaista niin kuin syrjäyttävää toimintaa ja kaveripiirit muodostuu sitten muista vangeista. Mutta että tietyllä tavalla rangaistukset meillä pitää olla tällaisen, niin kuin, ei ne niin kuin kännissä rikoksia tekevää rosvoa pelota, jotain tavallista ihmistä ne voi pelottaa, mutta et niin kuin tietyllä tavalla pelotteeksi ja yhteiskunnan toimivuuden osoittamiseksi.
Hmm.
No nyt on sitten oikeusministeri tällaisia muutamia muutoksia sinne tekee, jotka ehkä jotain, tai ehdottaa näitä erilaisia aikarajoja ja muita, että niitä pikkasen korjattaisiin ja venytettäisiin. Sä et olekaan ensikertalainen 3 niin kuin vapausvuoden jälkeen, vaan se olisi 5 vuodessa, joka nostaa sitten taas kyllä sitä määrää, joka joutuu sinne vankilaan ja joutuu istumaan siellä pidempään. Ja sitten kun ruvetaan laskemaan, että se on se noin 200 € vähän yli per päivä, mikä se vankilakustannus on, niin ei se halpaa valtion taloudellekin. Että tällaiset niin kuin helposti maksaa useita 1 000 000 tai 10 000 000.
No, Jari Aarnio, se on...
Loppuisi jo.
Niin, siis mitäs tässä on? Siis joulukuusta 2014 lähdettiin liikenteeseen, silloin oli se Trevokaara.
Silloin alkoi se valmistelu, niin. Istunto siitä, mutta se kaikkihan alkoi jo sitten silloin marraskuussa 2013, kun Aarnio otettiin kiinni.
Mm. Miten sä muuten ehkäiset kisaväsymystä? Itse ainakin uskallan tunnustaa, että kyllä sitä välillä silmällä lopsuu ja ei ole aina se niinku intensiteetti siinä seuraamissa ihan se kaikkein suurin, koska tämä on niin pitkä vyyhti.
No silloin mä seurasin se käräjäoikeudessa kokonaan ja joka päivä siellä oltiin ja se tavallaan vei mukanaan se juttu, että onhan tollassa niin kuin aina suomalaisessa oikeudenkäynnissä on klappia ja hiljaisia hetkiä, mutta se ei yhtään haittaakin ja välillä heitettiin salista ulos, kun oli salaisia käsittelyjä. Mutta me ollaan siellä töissä ja jos niin kuin omaa uteliaisuutta menisi, jos se olisi vapaaehtoista, niin en varmasti seuraisi koko Aarnion juttua, vaan ehkä saattaisin mennä, no en kyllä menisi. Ja reilisti, jos sanotaan, niin en kyllä omasta uteliaisuudesta menisi seuraamaan, mutta mun työ on sitä, että me kerrotaan niistä rikoksista, mitä siellä on taustalla, mitä on tapahtunut, miksi näin on tapahtunut, onko tapahtunut jotain virheitä jossain vaiheessa. Ja se on tavallaan niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa. Duunia. Se synnyttää sellaisen niin kuin työn puolesta sen uteliaisuuden ja halun seurata. Ja sitten kun on jossain asiassa aika sisällä, niin se tietysti kiinnostaa, että miten tämä menee eteenpäin. Mutta niin kuin, jos ajattelee ihan henkilökohtaisesti, niin ei mulle ole sillä niin kuin mitään väliä, että tuomitaanko Aarnio tai vapautetaan se, kun se siitä. Että ei se muote onnelliseksi, jos Aarnio tuomitaan tai... Ei se muote onnelliseksi, jos Aarnio vapautetaan. Että se on niin kuin ihan sama. Mä oon kertomassa siellä, että mikä tämä lopputulos on ja miksi näin päädyttiin. Mm. Toki voin joskus jossain kommentissa tai muussa ihmetellä asioita, että miksi näin on tapahtunut ja todeta, että nyt ei niin kuin näytä valtiovalta Penttilän tapauksessa onnistuneen.
Mm. Missä nyt Aarnion kohdalla mennään? Siis viime viikolla kuultiin, oliko se torstaina Aarnion puolustuksen puheenvuoro tässä huumejutussa?
Joo, se Trevok on nyt käsitelty ihan loppuun saakka. Että se on ohi, että korkea oikeus ei siitä antanut valituslupaa ja Aarnio sai siitä 3 vuotta vankeutta. Ja sitten on tämä huomattavasti laajempi huumejuttu, jota puitiin sellainen 100 päivää tuolla käräjäoikeudessa ja toiset 100 päivää tai vähän alle 100 päivää nyt hovioikeudessa. Eli sitä on joku 230 päivää nyt tuomioistuimessa puitu ainakin näitä oikeudenkäyntejä. Ja se on nyt loppulausuntovaiheessa. Eli se juttu tulee nyt niin kuin todennäköisesti huomenna siirtymään siihen vaiheeseen, että hovioikeus ilmoittaa, että ne antaa päätöksen joskus ensi vuonna. Ja sen jälkeen sitten päätös tulee silloin.
Onko tämä muuten pitkä odotusaika?
No käräjäoikeus mietti sitä 9 kuukautta. Ja nyt kun sitä torstaina hovioikeudelta kysyttiin, niin siellä puheenjohtaja ilmoitti, että päätös tulee ensi vuonna.
Niin just.
Sitten vielä heitän yhden, että mikä on mielenkiintoinen, että vapauttaako hovioikeus nyt Aarnion odottaa vapaalta. Mm. Se on hyvin mahdollista.
Niin, tätähän tietysti Aarnio itse on halunnut.
Pyytänyt.
Mitä tässä puolustuksen puheenvuorossa argumentointiin viime viikolla? Eikö tähän liittynyt siis jotain tämmöistä, kun puhuttiin näistä hasistynnyreistä, niin sinne kyseenalaistettiin se, että onko niissä nyt itse asiassa kaikissa ollut hasista, mitkä tässä on ollut tarkastelun kohteena vai?
Syytteet puhuu muistaakseni 6 tuntia, puolustus taisi selvitä 5 tunnissa, että kuinka tarkan referaatin sä haluut. Että...
Ei siis kerro ihmeessä. No se, kato, kun se silmä on lopsunut, kun se peli on ollut
luen siinä käynnissä. Luen niitä juttuja. se oli niinku tavallaan se, että yksi niinku, mitä ei mun mielestä paljonkaan puitu käräjäoikeudessa, oli nimenomaan tämä, että se puolustus otti esiin sen, että kun näitä on tullut ilmi, että näitä tynnyreitä lähetettiin sieltä Hollannista niin Englantiin, Tanskaan kuin Ruotsiin ja Suomeen, ja ne määrät, mitä aineita niissä on ollut, on vaihdellut vähän eri maitta ja lähetyksittäin. Ja se Suomesta tiedetään, että tänne tuli niitä 5 tynnyriä ja yhdessä niistä oli, mikä jäi kiinni silloin jouluna 2011-2012, niin siellä oli 140 kiloa hassista. Niin siitä on oletettu, että niissä muissa olisi saman verran. Ja nyt sitten Aarnion puolustus kyseenalaisti sen, että oliko niissä ja mitä ainetta. Että siitä ei niinku tavallaan tiedetä, joskin siitä on tuomittu ihmisiä vankeuteen. Että sehän olisi aika erikoinen tilanne, että nyt niin kun kahden viikon oikeudenkäynnissä aikaisemmin passitetaan kymmenkunta ihmistä pitkiin vankeustuomioihin nopeasti. Ja nyt kun tulee sitten poliisipäällikköstä, puidankin sitten niin tarkkaan, että juttu kestää näin pitkään, sitten todetaan, että eihän meillä olekaan varmuutta, mitä niissä oli.
Eikö tähän liittynyt vielä tämä kysymys taas näistä puhelimesta ja kuka on kulkenut ja mihin on liikkunut ja kuka niitä puhelimia on käyttänyt ja missä ja mihin aikaa?
Joo, se itse asiassa siinä on niin kuin tavallaan se Aarnion puhelimet, se liikenne, niin kuin Aarnion oman puhelimen ja tavallaan sen työpuhelimen linkkaaminen näihin niin sanottuihin Pasilan miehen puhelimiin, jotka syyttäjän mielestä on, niillä on johdettu huumekauppaa, mutta Aarnion mielestä tällaista Pasilan miestä ei ollut, että ne on vaan ollut poliisin tietolähdepuhelimia, jotka on ollut eri ihmisille. Ja tämä on se perus ristiriita, mikä siinä on. Sitten on olemassa tämä keskeinen näyttö on tämä Aarnion varallisuus, että syyttäjät on pystynyt laskemaan vuosien mittaan, että Aarni on sellaisen 500 000 euroa ylimääräistä käteistä käyttänyt syyttäjän mukaan huumekaupasta. Aarnion puolesta taas kerrottiin, että ne tuli täältä kuolevalta liikemieheltä. Sitten on tietyt kertomukset, joita on niin kuin vuorotellen kiistetty ja myönnetty poliisille ja oikeudessa, jotka linkkaa Aarniota kanssa syytettyjen kertomukset tiettyihin huumeisiin. Ja tämä on tavallaan niin kuin sitä, nosto vielä se rahakätkö sieltä Porvoon talon pihasta, missä oli 60 000 euroa käteistä rahaa, että onko se lavastus vai ei. Ja se Aarni on tavallaan koko ajan kiistänyt sellaisen niin kuin kiviseinäkiistona ja aina löytyy joku selitys näihin. Ja nyt tavallaan joutuu siinä sitten hovioikeus pohtii, että onko ne selitykset uskottavia, mutta kyllä mä itse niin kuin tietyllä, niin kuin aina on yllätys, jos hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden tuomion. Se on mahdotonta, mutta se on aina jossain tavalla yllättävää, että mielenkiintoista nähdä, että mihin hovioikeus nyt päätyy.
Ja sitten jos haluaa näihin Aarnion puolustuksen argumentteihin paneutua, niin ilmeisesti ei tarvitse kaivaa niitä oikeuden pöytäkirjoja, vaan riittää vaan se, että lukee sitä Aarnion viime vuonna julkaistua myrkky. Kirja.
No siinä on aika paljon selostettu näitä samoja asioita.
Tänä keväänä valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen nosti syytteet virkavelvollisuuden rikkomista entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan. Myös Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan on nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja taustalla on epäselvyydet Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnassa. Ja edellä mainittuja herroja epäillään Edellä mainittujen herrojen epäillään laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa Helsingin huumepoliisin toimintaa. Avaa vähän tätä. Tämähän on aika kiinnostava homma ja tämähän lähtee nyt vasta käyntiin.
No se lähtee lomien jälkeen silloin elokuussa liikkeelle. Ja siinä nyt kyse on siitä, että lyötiinkö nämä, oliko Aarni riittävän kontrollin alla. Siitä siinä on kyse ja tietolähteet, noista on selitetty tuolla. Siihen on tietysti paneuduttu siinä Aarnion jutussakin ja siinä on sellainen vuoden jakajaan, tai tavallaan tilanteen jakajaan vuosi 2007. Ja Helsingin huumepoliisi sanoi, että siihen saakka näistä pidettiin rekisteriä, mutta sen jälkeen tapahtui sitten yksi sellainen, että KRPn miehiä epäiltiin tällaista huumeprovokaatiosta ja yksi syyttäjä halusi tehdä kotietsinnän KRPn kassakaappia ja saada tietoon näiden tietolähteiden nimiä. Se ei koskaan niitä saanut, eikä se johtanutkaan se tutkinta sitten siihen mitään. Mutta silloin sitten Helsingin huumepoliisi sanoi, että sen jälkeen he hävitti kaikki tällaiset listat, missä oli näitä ihan siltä varalta, ettei kukaan tule tekemään heille kotietsintää. Ja nyt on kyse siitä, että velvoittiko säännökset pitää tällaisia listoja, se on varmaan mikä siellä myös kiistetään. Ja toinen on sitten, että kenen ne olisi pitänyt tehdä, kenen olisi pitänyt valvoa sitä, että tuossahan olisi, jos muistat, se epäiltyjen rekisterin oikeudenkäynti. niin siinähän oli myös sellainen tilanne, että ei löytynyt sitä tahoa, joka olisi pitänyt, joka oli vastuussa siitä epäiltyjen rekisteristä, että tallennettiinko sinne kyseenalaisia tietoja, että sitä ei löytynyt poliisista. Mm. No nyt tavallaan niin kuin kysytään vähän samaa, että löytyykö tästä vastuuhenkilö, jonka pitäisi vastata siitä, että huumepoliisissa asiat on kunnossa.
No siis syytetyt kiistää nämä rikosepäilyt. Esimerkiksi Paatero on vedonnut, oliko se Helsingin Sanomien haastattelussa siihen, että ei isossa organisaatiossa hänen roolinsa ollut strateginen, eikä sellainen, että siitä käsin puututaan varsinaiseen operatiiviseen toimintaan. Onko meillä mitään mahdollisuutta arvioida tätä argumenttia?
No kyllähän se niin kuin hankalalta tuntuu, että poliisiylijohtaja tuolla niin kuin vinkkimiesten nimiä kiertää sitä, onko ne nyt rekisteröity kunnolla, mutta ehkä sen pitäisi sitten valvoa sillä tavalla, että joku tekee sitä. Mut palataan siihen elokuussa, on vaikea spekuloida jutulla, josta me ei tiedetä niin kuin kaikkia yksityiskohtia. Sitten vasta kun tiedetään se tutkinnat ja muut, että mistä nähdään syytteet, niin mistä siinä on kyse, niin silloin sitten aina helpottuu.
Tämä on tietysti keskustelu, jota on paljon käyty, mutta jos vielä kerrataan pikkasen yhteen, onko sulla jotain ajatuksia siitä, että minkälaisia jälkiä tai vaikutuksia tämä Aarnion keissi tulee kokonaisuudessaan jättämään siis poliisiin ja kansalaisten mielikuvan poliisista?
No nythän julkaistaan jatkuvasti näitä poliisibarometreja, missä poliisin luottamus vaan kasvaa. Se, mikä on muuttunut, että niin kuin entistä suurempi osa uskoo, että poliisissa voi olla korruptiota sisällä. Ja no, sehän nyt sinne Trevok-jutussa tuli todistettu, että ainakin siltä osin, kun virkarikoksista tuomittiin, niin siinä oli tämän tyyppistä täysin epäasiallista rikollista menettelyä. Mutta pitkässä aikavälissä ehkä se kansalaisen niin kuin poliisikokemus kuitenkin muodostuu siitä, miten poliisit nähdään tuolla kentällä, miten ne kohdataan, mutta kyllähän se on myös selvää, että poliisiin mahtuu ihmisiä, joilla on elämässään ongelmia, jotka tekee vääriä ratkaisuja, niin ei ne mitään yli-ihmisiä ole, että ne on ihan tavallisia kansalaisia, tavallisine ongelmineen.
Me ollaan Jarkko Sipilä tänään käyty läpi tätä rikoksen kevättä 2018. Nämä isot on tietysti ollut tässä esillä joitakin asioita, mistä olisi voinut tietysti puhua vaikka monta tuntia. Ollaan vain sivuttu muun muassa tätä Jari Sillanpäätä ja nopeasti vain mainittiin tämä Porvoon leikkipuistosurma. Mutta jos tässä nyt ottaisi vielä jonkun tämmöisen niin kuin kevään kuriositeetin, siis sellaisen jonkun ehkä pienemmän, ei niin suurelle huomiolle jääneen jutun, joka jollakin tavalla jonkun yksityiskohdan kautta on jäänyt jotenkin erityisesti mieleen, niin minkä sä ehkä nostaisit?
En mä tiedä, onko se kuriositeetti, mutta ehkä näistä, jota tässä nyt ei ole vielä mainittu, mutta mikä oli erikoinen tapaus, oli tämä Raimo Anderssonin tappaminen, joka istui siitä Volkan Ynsalin 2000-luvun alun murhasta, jota nyt taas tämän KRP selvittää, onko sitä tutkittu aikana asiallisesti. Hänet tapettiin kotiinsa ja siitä sitten epäillään tällaista kaveria, joka on aikaisemminkin syyllistynyt henkirikokseen. Eli se oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin erikoinen keissi. Ja ehkä sitten omalla tavallaan, jos ajatellaan niin kuin isompaa kuvaa, niin kyllähän meillä niin kuin kirjallisuudessa on nyt vahvasti nostamassa päätä tällainen true crime rikos. Genre, missä puhutaan siis rikolliset tai poliisit kirjoittaa ehkä enemmän rikolliset tällä hetkellä niin kuin elämänkertaa ja niin kuin siitä omasta elämästä ja selittää asioita. Osa on ehkä rehellisiä, osa pyrkii vähän kaunisteleen tapahtumia, mutta niitä on nyt tullut muutamia ja tiedä, että lisääkin varmaan tulee. Se on ehkä sellainen omalla tavallaan kuriositeetti myös.
Miten muuten, jos ajatellaan siis sitä, että kyllähän rikolliset ovat kautta aikojen myös päässeet esittämään sen oman näkemyksensä. Ihmiset on tosi kiinnostuneita siis rikoskirjallisuudesta ja varsinkin, jos esimerkiksi kriminaalit kirjoittaa sitten, tai entiset rikolliset kirjoittavat kirjan ikään kuin siitä, miten asiat heidän näkökulmastaan menivät. Mutta asettuuko sun mielestä tämä siis esimerkiksi siis epäiltyjen rikollisten tai rikollisten läsnäolo vaikka sosiaalisessa mediassa suoraan jatkumoon tämän ilmiön kanssa, koska siis tänäkin päivänä on mahdollista seurata sosiaalisessa mediassa jotakin siis ex-jengipomon matkaa pakosalla. Siellä pistetään Instagramiin storia ja kuvaa ja porukka hurraa siellä kommenttikentässä ja esittää kysymyksiä. Niin onko tämä vaan tavallaan ikään kuin sitä niin kuin samaa tavaraa, mutta uusissa välineissä?
No tavallaanhan siitä on kyse ja jostain voi tulla tällaisia niin kuin omalla tavallaan niin kuin julkkiksiä, että kyllähän tässä Marko Lönnqvistin tapauksessa, kun hän vapautui vankilasta ja pääsi tästä jengistä sen tulitaistelun kautta eroon ja kirjoitti sen kirjan, jota mä olin toimittamassa, niin kyllähän siitä omasta halustaankin tuli vähän tällainen julkkishahmo ja niin kuin nykyajan julkisuus kaipaa tarinoita. Ja kun nämä on rososia tarinoita tilanteesta, jossa on tehty ehkä elämässä vääriä valintoja, niin ne on myös kiinnostavia, että miksi joku on päätynyt jollekin tielle. Et ihan lyhyenä yhtäläisyytenä voi sanoa, että tuosta Marko Lönnqvistin kirjasta nyt tuli Ruotsissa, se tulee suomeksi. Mm. Myöhemmin on tähän Volkan Ynsalin jutusta murhatuomio saanut Janne Ranisen kirja. Mm. Ja molemmat alkaa sellaisella kertomuksella kouluaikojen epäoikeudenmukaisuudesta. Raninen oli Ruotsissa ja se jätettiin pois luokkaretkeltä, jolla oltaisiin menty Ruotsin merivoimien tukikohtaan. Ja se koki niin kuin vahvaa ulkopuolisuuden tuntua. No Lönnqvist taas niin tappeli kaverinsa kanssa pihassa. Kaveri pääsi Fatserilaan luokkaretkelle ja taas sitten Lönnqvist jätettiin kotiin. No se johti siihen, että se varasti ne luokkaretkirahat. Mutta et jos kovaa rikollisuutta pitää, niin kuin löytyy lapsuudesta tällaisia kokemuksia, mutta ehkä tällainen kovan rikollisuuden vähän leikkimielisesti sanoen, niin kielletään luokkaretket.
Jos
näin loppukevenneksi.
Niin, aivan. Kuinka paljon sä muuten sosiaalisessa mediassa seuraat tämmöisiä tyyppejä, joilla on syytteitä niskassa tai sitten esimerkiksi jotakin niin kuin rikoksista tuomittuja?
No emme niitä varsinaisesti seurata, mutta silloin kun on ajankohtaisia, niin saattaa tsekata, että missä mennään ja mitä onko se itse selventänyt jotain tästä asiasta.
Vieraana studiossa kanssani on ollut tänään Jarkko Sipilä. Ollaan koluttu tämän kevään rikosuutisia ilmiöitä otsikolla Rikoksen kevät 2018. Sipilä on siis MTVn rikostoimituksen päällikkö, rikospaikkaohjelman toinen vetäjistä sekä dekkarikirjailija. Hei, kiitokset ihan älyttömästi sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kesäloma sen kun allekirjoittaneen kohdalla lähenee, mutta ei hätää, uusia jaksoja on vielä tämä viikko tulossa. Nyt tätä ohjelmaa tehdessä on siis 18. päivä kesäkuuta. Tiedoksi sinulle, joka kuuntelet tätä ohjelmaa esimerkiksi podcastina tai Areenan välityksellä. Kevätkauden viimeiset jaksot ovat käsillä ja toisessa ollaan vierailemassa Laila Pullisen veistosten äärellä. Laila Pullisten poika, kuraattori, kirjoittaja, vapaa toimittaja Shanna Ramsey kertoo äitinsä elämästä ja keskustellaan hieman taidefilosofiasta. Ja lisäksi luvassa ohjelmaa 360 videoiden tarinan kerronnasta. Ensi kertaan.